einam prie Urantės knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokią vietą panagrinėti, sulikit.
Tokis kaip ir 105 puslapis.
1405 puslapis.
Ir 1-4 pastraipa.
4 pastraipa.
Aš paskaitysiu. Tiesas, Jėzus tarsi tampa vyru. Ne tiesiog jaunuoliu, bet paaugusiuoju. Jis gerai išmoko vykdyti pareigą. Jis sužinojo, kad laikytis nusivylimo akivaizdoje. Jis elgėsi narsiai, kada jo planams trukdoma ir kada jo tikslai laikinai buvo žlugdomi. Išmoko, kaip būti sąžiningam ir teisingam, net ir neteisingam akivaizdoje. Jis mokosi, kaip savo dvasinio gyvenimo idealu derinti žemiškosios egzistencijos praktiniais reikalavimais. Moko tik kaip planuoti, kad būtų pasiektas aukštesnis ir tolimas idealizmo tikslas. Tuo metu, kad jis atkakliai sunkiai dirba tam, jog pasiektas artimesnis ir betarpiškas būtinybės tikslas. Jis užtikrinti įgauna žmogiškumą, kaip savo troškimu suderinti su žmogiškojo poreikio kasdieniais reikalavimais. Jis beveik jau įvaldė dvasinio postumio energijos panaudojimą patatam, įjungiamas materialaus pasiekimo mechanizmą. Jis palaipsniui mokosi gyventi bimbišką į gyvenimą tuo metu, kad jis toliau tęsia savo žemiškąją egzistenciją. Daugiau ir daugiau jis priklauso nuo savo dangiškojo tėvo galutinio vadovavimo. Tuo tarpu jis prisijima tėviškai vaidmenį vesti ir nukreipti savo žemiškosios šeimos vaikus. Jis įgauna patyrimo, kaip sumaniai išplėšti pergalę iš pačių pralaimėjimo nūrų. Jis mokosi, kaip laiko sunkumus paversti amžinybės triumfu.
Jisai girdi.
Ir čia, sakau, atsiverčiau atgal, žiūrėjau, 20 metų jisai čia sulaukęs. Taip, tam patuoju nuoliu. Nu, čia labai daug visko pasakyta. Taip, kas yra tikras mokymasis. Aišku, žinant, kad jisai buvo, kad jis čia jau turbūt po 20 metų, suderinti tą žemišką gyvenimą su kaip savo, pasakyti, tuo dvasiniu gyvenimu ir su tuo, kas jam pavesta atlikti. Jisai daugiau čia savo dėmesį kreipė dangiškojo tėvo galutinio vadovavimo į savo tą misiją mintis, kaip jam gyventi ir kaip tuo pačiu rūpinti savo žemiškąją šeimą. Bet čia labai daug, o čia rašomais išmokom būti sąžiningam ir teisingam, net ir neteisingumo akivaizdoje. Matydamas neteisingumą aplinkui, jis tuo pačiu turėjo išlikti, kaip sakyt, teisingas tam dvasiniam gyvenime. Ir nesusitapatinti su ta žemiškojo gyvenimo, sakykime, reikalavimais tais, kokie to aplinkoj buvo siūlomi arba kaip gyveno ta aplinka. Tas sunkus patyrimas, kada jisai buvo atsakingas su savo žemiškosios šeimos narius, mirus jo gimdytojai, jam davė, nu, čia rašome, elgėsi narsiai, kada jo planam bus trukdoma ir kada jo tikslai laikinai būna žlugdomi. Tai būtent tas patyrimas, manau, ir tiek mąstymui giluminiai su tėvu, jam leido priimti vis tikrus sprendimus, kaip jisai augo, narsiai. Nu, vis tiek tai draugė su tėvu, jisai galėjo elgtis narsiai ir atsiduoti tėvo valiai. Oi, nu žodžiu. Nu gal tiek.
Ačiū. Tai rodo, kad jisai nėra kažkoks gatavai nuleistas dieviškas produktas, kuriam viskas jau yra sudėliota. Jo yra augimas taip, kaip auga ir kiekvienas žemiškasis vaikas. Ką arba kuo pripildo tą vaiko vidų tėvai, toks vaikas ir išauga. Jis neišauga automatiškai blogas arba geras. Visa tai duoda tėvai, nes net ir Jėzui reikėjo, kad tėvai suteiktų tam tikrą užpildą, kūrinį. Aišku, aplinkybės buvo tokios, kad buvo žydų tauta pažengusi į priekį palyginus su pagonėmis, kas susieta su Jahvės, Izraelio tėvo garbinimu, bendravimu, šventojo rašto studijom, tai davė didžiulę šviesą Kristui jau augant, didžiulį supratimą nuo pat vaikystės, kas yra tas Dievas, tėvas. Tai tas turinys, jis nebuvo šiaip savo automatiškai jam suteiktas. Tai buvo jo ir paties apmąstymai ir tuo pačiu, kada užgriūdavo šeimą kažkokį tai nelaimės momentai, ypač netekus tėvo, Juozapo, natūralu pareiga atsirado aprūpinti šeimą kaip vieninteliam uždirbančiam duonos kasnį. O juk tai buvo 9 asmenų šeima. Tai štai 14 metų sulaukęs, jisai jau vienintelis aprūpina duoną visą šeimyną. Ir tai buvo įprasta tarp žydų, nes žydai labai vertino šeimą. Todėl atsidavimą šeimai tai nebuvo kažkas nepaprasta. Tai buvo per kartų kartas ir švento rašto įtaka. Šeima šventas reikalas. Vaikai šventas reikalas. Jie nėra kažkokie tai našlaičiai. Tai natūralu, Kristaus minties derintojas jau buvęs Makivento Melkizedeko prote prieš 2000 metų, kada Makivento Melkizedekas įsikūnijo žmogiškojų pavidalu, kaip išminčius iš Salemo, Salemas tai Jeruzalė. Tai štai yra patyrimas to minties derintojo, kaip su dieviškuoju asmeniu, kuris įsikūnė žmogiškuoju pavidalu, per smegenis, materialės smegenis, užmėgstų jau protu, su dvasiniu protu ryšį. Natūralu, tai toks minties derintojas jau sukaupęs patyrimą su Makiventas Melkizedeko protu galėjo geriau reguliuoti Jėzaus protą, kad jisai pasiektų kuo ankstesnį supratimą apie tėvą, kuris būtų platesnis, negu teikia šventasis raštas iš žydų šaltinio. Ir dėl to jisai atsilaikė, kada jį užgriuvo ta nelaimė, kad jis tapo vieninteliu maitintoju. Ne tik pareigos jausmas, kaip suderinti, bet ir tas vidinis dvasinis stuburas, kuris buvo minties derintojo milžiniškų laipsnių sustiprintas. Visa tai buvo evoliucinių Jėzaus pastangų, minties derintojo, pagalbinių protodvasių veikimo ir to pačiu religinio mokymo, šeimos poveikio ir aplinkos grūdinimo bendras vaisius. Todėl jisai ir galėjo tada, augdamas dvasioje, taip pat derintis ir prie tų sampratų, kurios egzistavo aplinkoje, kad jisai galėtų iš tikrųjų kaupti patyrimą, studijuodamas aplinką. Juk jis net studijavo tuos dvasinius šaltinius, tą šventą įraštą. Bet jisai turėjo tam tikrą išlaisvinimą iš tos jį slėgusios minties, kad šeima planuoja jį siūsti į Jeruzalę, į Rabino akademiją. Štai, Jėzaus tėvo žūtis statyboje išgelbėjo jį nuo Jeruzalės Rabino akademijos. Jam tai buvo tam tikra prasme, na, didžiulio iššūkio pašalinimas jo kelyje. Nes jam būtų iškilęs didžiulis netitikimas to, ką jisai turėjo viduje jau augantį vis stipresnį pojūtį, kad jo laukia tėvo misija. Jam būtų reikėjo susidurti su milžinišku pasipriešinimu, jeigu tėvai nusprendė siūsti rabino mokyklą. O čia jisai maištautų. Jam būtų tekę labai stipriai šeimoje konfliktuoti. Ir neaišku, kuo tas konfliktas būtų baigęsis, kada Marija buvo tokia aikštinga moteris. Motinai buvo gera, bet moteris, kuri siekė garbės savo. Ne taip kaip Juozapas, jis buvo nuolankus. Taip, kas norėtų tęsti toliau?
Aš galiu skaityti toliau.
Prašau.
Ir tokiu būdu, einant metams, šitas jaunuolis iš Nazareto toliau patiria gyvenimą, kaip jis yra gyvenamas mirtingajame materialiame kūne, laiko ir erdvės pasauliuose. Jis gyvena pilną kraujį, tipišką ir įvairiapusį gyvenimą Urantijoje. Šitą pasaulį jis paliko sukaupęs visą patyrimą, kokį jo tvariniai sukaupė per savo pirmojo gyvenimo materialiame kūne, trumpų ir įtemptų metų laikotarpį. Ir visas šitas žmogiškasis patyrimas yra visatos valdovo amžinoji nuosavybė. Jis yra mūsų supratingas brolis, užjaučiantis draugas, patyręs valdovas ir gailestingas tėvas. Taigi visa tai, kas buvo išdėstyta toje pastraipoje, kurią ką tik nagrinėjome, žodžiu, einant metams, šitas jaunuolis iš Nazareto toliau patiria. Patiria gyvenimą taip, kaip jį patiria kiekvienas šitame pasaulyje esantis mirtingasis. laiko ir erdvės pasaulyse. Tu prasme, su visais jo niuansais, sakysim, be jokių išlygų. Lygiai taip pat, kaip kiekvienas iš mūsų. Ir gyvena pilna kraujį, tipišką įvairiapusišką gyvenimą Urantijoje. Na, mes žinome iš šitos dalies, ketvirtos Urantijos knygos dalies, koks tas jo gyvenimas buvo ir kokius jisai savo tos visus patyrimus turėjo. Ir šitą pasaulį jisai palieka sukaupęs visą patyrimą. Žodžiu, paprastai mes, kiekvienas žmogus turėtų kaip ir nugyventi pilną gyvenimą iki senatvės, patirti tuos visus patyrimus. Kažkaip čia parašyta, kad šitą pasaulį jisai paliko sukaupęs visą patyrimą. Nu, nežinau, gal truputėlį tą įlūtį man šiek tiek ir nelabai suvokimo. Žodžiu, todėl, kad kiek mes esame girdėję, kad žmogus turi nugyventi pilną gyvenimą, ta prasme, išauginti tris vaikus, bent jau tris vaikus, kad turėti ir tą patyrimą ir šeimos gyvenimą, todėl galbūt jo gyvenimo patyrimas visgi buvo šiek tiek ir kitoks. Ir visa tai tapo, kokį gyvenimą, žodžiu, jisai gyveno, visa tai tapo jo amžinoji nuosavybė. Ta prasme, kad Jėzus iš vidaus galėjo patirti, ką reiškia gyventi šitą žmogišką gyvenimą. Su visais jo trūkumais, privalumais, koks jisai yra tas, kas, ta prasme, ne iš pasakojimų, bet iš savo paties patirties. Žodžiu, ir todėl, kad jisai gyveno šitą gyvenimą, jisai tapo daug supratingesnis ir atlaidesnis žmogui, tam mirtingajam. Užjaučiantis draugas, patyręs valdovas ir gailestingas tėvas. Žodžiu, kada patiri pats, ką reiškia gyventi tą gyvenimą iš vidaus, ne tik tai iš pasakojimų, kada tenka patirti ir sakysim, patirti kažkokius tai sunkumus, patirti neteisingumą, patirti to žmogaus gyvulinio proto veiklos pasekmes ir visą laiką rinktis tarp gėrio ir tarp, galbūt nėra taip, kad tarp gėrio ir blogio, bet visą laiką rinktis kūrėjo valią, bet kokioje situacijoje. Tai tada gali suvokti tą vertingąjį, kokį gyvenimą jisai turi gyventi ir kad kartais tenka tarnauti ir tik, kaip ten sako, negali tarnauti ir kuriai Dievui, neatsimenu, kaip ta patarlė skamba, bet negali
Dviem šeimininkams.
Dviem šeimininkams vienu metu, bet šitoje planetoje ir būnant mirtinguoju, kartais tenka ir tokį patyrimą turėti. Žodžiu, tiek turbūt.
Ačiū tau. Kada sakoma visą patyrimą, tai nereikia suprasti pažodžiui visą patyrimą. Čia yra esminiai momentai, kad jisai turėjo kaupti, ne automatiškai gavo suvokimą, kas yra vertingojo gyvenimas, bet augdamas, juk jam buvo kaip sūnui kūrėjai prieš įsikūnijimą numatyti apribojimai, kad jis negali turėti šeimos, natūralu, jis negali sukaupti žmogiškojo tėvo patyrimo, kad nepaliktų jokio palikuonio, tuo labiau trijų palikuonių, kas būtina mirtingiesiems, nu nebūtina, bet pageidautina, kad jie įgytų vaikų ugdymo patyrimą šitame pasaulyje, o jeigu neįgys šitame, tai tada įgys Morontijoje. Tai va šito jisai negalėjo sukaupti, nes jo palikuonis čia būtų tada sudėvinami. Ir žmonės vietoj ten kūrėjo garbintų jo palikuonis. Tai šita apsauga yra specialiai numatyta jau dienų senųjų, kaip ir paties kūrėjo. Aišku, jeigu nebūtų įvykęs maištas planetoje, nebūtų įvykęs apskritai maištas vietinėje sistemoje, tai sūnaus kūrėjo įsikūnijimas būtų vėl visiškai kitokio patyrimo. Jis nebūtų patyręs net šetono gundimo. Dabar jam reikėjo užbaigti oficialų maištą. Tada jis turėjo pasirinkti planetą, kurioje vyksta maištas. Čia buvo 37 planetos maišto paliestos. Reiškia, jis turėjo rinktis vieną iš 37. Nors tuo metu buvo 607 planetos žmonėmis. Tai tiesioginė prasme mes viso patyrimo negalim sukaupti, bet čia kalbam apie patyrimą, kad jis pereina per stadiją gimimo, natūralaus augimo šeimoje, tada subrendimo nuoseklaus jau jaunystėje, su visais įvairiais, sakykime, abejojimais ir tuo pačiu sprendimu, priėmimu, nevengiant jų, net jeigu yra sunkus tie sprendimai, ypač, pavyzdžiui, jam paaugliui būnant, kada jį norėjo išrinkti jaunimo vadovų Nazarete, kur buvo jau numatyta tų nacionalistų maištas prieš pagonis, prieš Cezarį, kad išsilaisvinti iš tų pagonių. Tai vat jam reikėjo priimti sprendimą, kaip neprisijungti prie to maišto, kad jis žinojo, kad tas maištas pralaimėsgi. Bet jis nenorėjo ir kaip nors vengti šito iššūkio. Tai jis aiškino, kad va, aš dabar esu kaip tėvas, jeigu jūs leisit man čia dar likti šeimoje, kad atlikčiau tėvo vaidmenį, tai ar tada bus patriotai, vietoj manęs vieno bus 5 žauginti. Nu, ar suprato, kadangi buvo tokia tvirta žydų nuostata labai gerbti atsidavusius šeimai. Ir Jėzus tada susilaukė pagarbos. Bet nepaisant šito sprendimo, dalis jaunimo pasmerkė Jėzų. Kada atsisakė. Atsisakė tokio šviesaus kelio patriotizmo samprata. Tai vat jisai ėjo į tuos patyrimus ne kaip stebuklingas kažkoks, žinai, asmuo, bet turėjo išbandymų, turėjo įvairių akimirkų. Ir jam reikėjo laviruoti tarp to šviesos, kurią jis turi viduje, ir aplinkos tamsos. Aišku, jis nepatyrė net ir kas yra senatvė. Mirtingoje patyrimas, tai turi būti išėjimas ir per senatvę, ir per tą mirtį. Tai čia ne apie tai eina kalba. Čia eina apie tuos esminius dalykus, kaip brandinamas jo charakteris. Juk jo ir patyrimai, kaip ir pati visa savęs padovanojimo misija, yra visai vietiniai visatai, o ne vien tik šitai planetai. Ir jis sukupė to pačiu patyrimus visos vietinės visatos mirtingųjų. Vietiniai visatai iš esmės bus 10 milijonų planetų su mirtingaisiais. Ir jis sukaupė visų tų 10 milijonų visų mirtingųjų patyrimus. Kadangi kūrėjo evoliucinis planas nenumato kitokių, žinai, kažkokių tai mirtingojo gimimo, augimo, patyrimų kaupimo ir charakterio ugdymo kokių nors naujovių, kad būtų kitokie kaupiami patyrimai, ne buhalterinė išraiška, kur kiekvienas asmo patiria vis naują patyrimą, bet visuminė prasme, tie patyrimai pereina per tas pačias stadijas. Taip, kas turi savo mokymą gal?
Na, aš galbūt tokius pamąstymus, kurie vakar dirbant atėjo. Žodžiu, mes dažnai girdim tą pasakymą gyvenk taip, kad tarsi šita diena tau būtų paskutinė. Nu, tai čia turime omeny, kaip aš pamatu daryti tos geri darbus, skleisti tą gyvąją, tą, skleisti meilę, aplinkai, mylėti savo artimą ir panašiai, kaip teigia aplinka. Tai iš tikrųjų ir su kolegija vakar aptarinėjom tas mintis, o paskui jau aš savo tik tai giliau, nes sprendžiau, ar tas kiek teisingas tas teiginys. Aišku, rantui ypač vat, ir šiandien išgirdus pamokomąjį žodį, kuris iš tikrųjų atsakė visus atsakymus ir šitam gyvenk, tarsi šitą būtų paskutinė, arba apie tą skubėjimą, ką mes šiandien girdėjom, tai taip plačiai atsakė priejas ir į šitą klausimą, bet aš galvoju, kaip skamba nu va, bet kuriam dvasiniam broliui ir sesijai šitas teiginys, kada vien tai, kad jau tu teigi, tarsi būtų paskutinė, nu, jau skamba gazdinančiai, nes tu nežinai, kas tavęs, jie nežino, kas tavęs laukia po tos vadinamos mirties. Ir dabar staiga, tu tap geru, visus mylėk, tarsi šita diena būtų paskutinė. Tai galvoju, koks tai yra klaidinantis. Ir netgi, nu, tas teiginys pateiktas žmonėms gyvenk taip, tarsi šitą galbūt paskutinė. Bet taip pat, ką aš aptariau su kolegė, tai kada žmogus suserga kažkokia sunkia lyga, sakykime, ar ne, tai tu iš tikrųjų tada gyveni tarsi tau ta diena paskutinė. Nes jau nekuri rytojaus. Tau nesvarbus tie materialūs dalykai pasidaro, kurie tau prieš akimirką buvo labai svarbus, kada tu skubėjai, kurie planus. Ir iš tikrųjų nematėjai to, kas yra iš viso aplinkui. Matėjai tik tai savo norus ir savo poreikis. Tai žmogus nėra mokamas mąstyti. Mąstyti to, ką mus moko Algimantas. Juk kada atėjom į gyvąją šventovę, tai aš prisimenu, kaip viskas pradėjo keistis. Ir kaip tas samprata, kas tas yra gyvenimas, tai tu niekada niekas nieko neaiškino. Nei mokykloj, nei namuose. Tai ne ir tiesiog darai tai, ką ten tavo gimdytojai darė, ką aplinka verčia daryti ir tai dar ne viską darai, kitas galbūt dar kitokio charakterio, tai ir panašiai. Ir vakar, už vakar iš tikrųjų skaitydama Jėzus Kristus kalba jums vieną prieškimą. Pat vienas sakinys radau. Jisai sako, pabaigoje jau beje apreiškimo, skaitykite šitos mano mokymus ir kada juos perskaitysit, kelkit savo klausimą, kodėl jie jums patiko arba nepatiko. Ir man va tas va toks, ir kelkit klausimą, atrodo, taip, elementaru, O kodėl tau patiko aptarktai, aptarktai su Jėzus, mūsų atveju, kada jau mes jau kalbam apie dvasinius apreiškimus ar ne, bet tas esminis kelk klausimą, kodėl patiko, aha, kodėl nepatiko, tai čia ir yra, aš taip pagalvojau, vat to būtent mes ir nemokam savo vaikų ir to nemokė mūsų analitinio mąstymo, apie kurį tiek daug kalba Rimantas, bet tas turi būti siejama vaikystėje. Labai svarbu. Ir kai tu gali išmokyti vaiką, jeigu tu pats nemoki, jeigu tu pats negeli tų klausimų, jeigu tau gerai taip, kaip tu gyveni, ir tada tie tokie teiginiai, kad gyvenk, tarsi ta štai diena būtų paskutinė, kad tu nieko nenutokė apie amžinybę, apie tai, kad tu iš vis nesi šitas materialus fizinis pavidalas, o asmenybė, kad asmenybė būtų gerai, kad tu iškiltum virš to viso materialaus gyvenimo, kaip šiandien maldoje beje labai nuostabiai buvo meldžiamasi, argi man tas asmenybė, kad pajaustų, ne fizinis tas pavidalas, o visos mintys, visi darbai, viskas susikoncentruoja į tą fizinę kūno gerovę, bet vidus tai kenčia, viduj tai sunku ir tu nesuvaidinsi, kad tau gerai. Gali džiaugtis kažkokiais daiktais, galbūt geru darbu, gera, sakykime, atmosfera darbe, tai grįžti laimingas, bet tu nelaimingas. Bet tu jau tik, kad tu gyveni ne taip, tu jau tik, kad tau kažko trūksta. Ir aš vis tiek netikiu, kad net ir tą gerą fizinį materialų gyvenimą turintys asmenys, mūsų dvasiniai broliai arba sesės, jie tiek turi milžiniškų problemų. Ir vakar darbė irgi man sako, ten aplinkui diskutavo kolegija ir kiti tikėjai, milijonų man būtų mažai, sako. Skubu, tu nebūtum laimingas, jeigu tu laimėtum tuos pinigus. Tavo, nes tu jau neuždirbai darbo. Žodžiu, ten išsipsojasi, sako, man milijoną būtų mažai, kur tu pradėjo vardinti, kokius darbus dirbtų. Bet tai nėra tavo uždirbti pinigai. Tu vidum nejaustum pasitenkinimo, tai būtų tos akimirkos. Tai va, žmonės galvoja, kad viskas yra taip lengvai, nori, kad būtų lengvai pasiekiama, bet iš tikrųjų gyvasis kelias, kokį mes ir antai jau pažįstam, tai yra tos kantras, tokios pastangos, kad jeigu jas šiek tiek sumažinus ir pataupant save, iškart jauti trūkumą, kad būtent reikia dėti tas pastangas, kad jos tiesiog tų studijų, tiesiog studijų, to gilesnio žvilgsnio, kuris nusiraminimas, proto nusiraminimas ateis būtent per tas studijas ir tu matysi giliau. Ir tada tie klausimai natūraliai bus atsakyti minties derintojo, bet tai yra toks kasdieninis iš tikrųjų darbas, vidinis tas toksai, kad be jo neįmanoma žengti žingsnelę toliau. Tai apie tos visus materialius turtus, milijonus ir taip toliau, nie tau nereikalingi net. Bet tu tą, kad tu tą viduje suprastum, ir patirtum. Nu, tai reikalingas žengimas gyvųjų keliu, dvasinio mokytojo mokymų, klausimas dvasinėmis ausimis. Bėdėje tai ilgas kelias, turime į aplinkai, kuri net nežiūri iš tą pusę. Kita vertus mes, kiekvienas esame atsakingas su savo žingsniai, savo žvilgsniai, savo augimą. Ir šviesėjimą draugė su kurieju, ką mes ir darome, eidami gyvojų keliu, jungdamiesi, eidami gyvąją šventovę gyvai ir brangindami šitą patyrimą savo viduje. Tai kiek.
Ačiū tau. Taip, nuostabus tavo ir pamokymas, ir teiginiai. Iš tikrųjų, tai rodo, kokia yra urantų šviesa savo supratimu, mąstymu, gelme. ir aplinka tokio mąstymo nepriima, jei tai nesuprantama ir vargina. Visi tie norai ir milijonų yra kito nekantraus gyvulinio proto daigai, kurie gal sakyčiau, pavirtę piktžolių lauku. Jie turi begalybę norų įvairiausių. Ir tada skaičiuoja tai, ką norėtų turėti už tos pinigus, nors retas, kuris pagalvoja, kad nemokėtų su tais pinigais apsieiti, nes juos ten užpultų giminės, užpultų ten draugai ir kiti prašytai ir galų gale labai dažnai baigiasi depresija ir tų pačių pinigų praradimu. Net ir daugybė laimėjusių jų ten ne vieną milijoną, o šimtus milijonų yra žmonių, kurie nemoka tvarkytis tų turtų. Tai va dėl to ir turi būti dvasios pamatas, dvasios, kad tu galėtum prasmingai panaudoti tą turtą, kurį tu dorai įgyji. Dorai. Už pastangas, natūralu. Ir tuo pačiu tu supranti, kaip galima panaudoti visumos gerovį tą turtą. Tai yra prasmingas panaudojimas. O loterijos tai yra, juk tai verslas yra. Visi tie pramogų žydiniai, kokie nors kazino, įvairūs totalizatoriai, žaidimai, tiek yra skirti, kad tu kaip to verslo, sakykim, savininkas gautum kuo didesnį pelną iš tų žmonių, kurie atiduoda savo pinigus, statydami už įvairius rezultatus, už įvairias lenktynes. Ir natūralu, kad tie pinigai savininkams yra labai didžiuliai. O žmonės netenka tų, žinai, visų laimėjimų, bet jie tikisi kitą kartą atsilošti. Šitai prasilošia yra tokių, kurie baigia savižudybę. Tai va, tie verslai, jie prieštarauja kūrėjo valiai. Bet dabartinė tokia aplinka, ji nori tokių pramogų, kad adrenalinas būtų aukštintas smegenyse. Nu, žodžiu, tokia yra dabartinė karta. Taip, kas galėtų dar toliau ką nors mums šviesaus pasakyti?
Gal keletą
žodžių. Kažkas čia jau neveikia, mikrofonas, nes nesigirdi, kad užėsys tik tai.
Gal ir.
Visi urantai stengiasi kalbėti.
Tai po vieną kalbėkit, ne visi.
Jausi, bet kažkas irgi. Taip, tik tai iš tikrųjų, juk atradę kūrėją savo viduje ir galime gyventi prasmingą, gyvybingą gyvenimą savoje aplinkoje, skleisdami šviesą ir tiesiog, kaip ir buvo mokyme Algimanto, nuo kūrėjo perteiktas per Algimanto lūpas, kad būtum, kad atliktume prasmingus veiksmus, kad neskubėtume. Ir noriu pasidalinti, kaip aš dabar jau, dabar esu Vilniuje mieste, bet jau gyvenau nuo pirmadienio gamtoje, sode, kaip ir praeitą vasarą, užpraeitą. Ir koks skirtumas yra Nes iš tikrųjų gamtoje virpesiai visai kitokie, daug aukštesnė dažnių virpesiai ir garbinant kūrėją, meldžiantis, tiesiog jauti tą, ir nesimeldžiant, ir negarbinant, jauti tą pakylėjimą. Ir tiesiog bendrauji su kūrėju ir stiprėji kartu. Ir kaip ir visuomet, ir čia būdama, rytais melsdamasi, vakarais, rytais aš pagarbinu, pasimeldžiu, pašvenčiu tą dieną kūrėjui savo visas mintis, žodžius, darbus, veiksmus, taip ir sodė, ir tiesiog ir gyveni, tai tiek, kiek prisipildai kūrėjų. Ir tiesiog, kaip gera vėl susitikti ir bendrauti su aplinkiniais, kurie gyvena soduose ir mes labai visą laiką gražiai bendraujame. Tiesiog tame bendravime ir yra prasmė, kad gali sustiprinti su kitą, apšviesti, nu, žodžiu, tiek šviesos, kiek jis priima. Ir kaip ir praeitą dieną atvažiavo į sodą, jie retokai atvažiuoja, mano kaimynė, jinai gydytoja yra ir augina sūnų. Nu, kaip ligotas sūnus, vyras jau jos iškeliavęs jau keletą metų, o jai jau yra 95 metai. Tai aš kiekvieną kartą tiesiog džiaugiuosi, pamačiusi ją, jinai džiaugiasi ir žaviuosi dar jos gyvybingumu ir kai jinai atvažiuoja į sodą, jinai tiesiog grožisi gamta, gėrisi gamta, tiesiog. Nes jaučia tą patį, nu daug maž taip irgi, kaip gamtoj visai kitaip jaučiasi. Ir taip tai jinai jau vaikšto sunkokai, bet su lasdėle arba sūnų iš parankės vaikosi. Ir vienu momentu jinai išėjo ir sako, oi, pamiršau sūnus iš. Sako, pamiršau lasdelę, tai aš jau sakau, tai aš galiu pasiūlyti savo parankę, kad pasilaikytum angelę, kad vėčiau laikytumės. Ir jinai taip apsidžiaugė, įsikybo man į parankę, jinai aprodė grožydamas jau savo gėlyną, nes iš tikrųjų puoselėje tą aplinką gėlės žydė, ypač dabar nedaug ten pražydė, bet po to jau įsiskleidžia visas grožys vėliau truputėlį. Ir jinai tiesiog taip patenkina buvo su manimi bendraudami ir sako, oi, kaip gera, kad va taip vaikščiot su tavimi, nes kaip ten bebuvė su sūnum, kada jinai eina, tai sūnus visą laiką sako, mama atsargiai, mama neparklysk, mama, nu vienu žodžiu, su baime. Tai ir jinai taip jau tada reaguoja visai kitaip, o čia tiesiog eina jinai taip tvirtai jau tada ir jaučiasi saugiai, nes iš tikrųjų juk veikiame mes aplinką ir žmonės, su kuriais bendraujame virpesiais. Ir jinai tiesiog pasijaučia visai kitaip. Ir mes ilgokai bendraujame ir sako, aš kiekvieną dieną dėkoju Dievui, kad aš dar atsikeliu, kad dar esu, nu, kaip pasakyti, stipri, jinai sako, man tik tai kojos kažkaip tai sunku, kai jau, o aš nejaučiu skausmų, tai sakau, tai tik tai dėka kūrėjo, nes jinai labai sako, aš kiekvieną rytą pradedu maldą. Nu, sako, tai nuostabu yra, tai ir stiprina kūrėjas tave. Ir taip ir jautiesi, ir tokios dar šviesios mintys. Ir taip gera bendrauti, kada tiesiog priima tuos šviesos žodžius. Ir jinai ir gera pabendrauti, ir sustiprinti, ir tiesiog vaikščioti. Ir žiūriu, kad aš jau ilgokai mes ten vaikščiojom, bendraujom, ir jau liktai norisi ir oi, dar pavaikštum, paskui sako, man taip gera su tavimi. Tai aišku, aš bendrauju ir su kitais ir visi tiesiog labai, labai geri atrodo, kadangi pats meilės kleidė, tai kitoks bendravimas ir negali būti. Ir tiesiog skiriai dėmesio ir kitoms kaimynėms ir bendrauji, ir nors mes ir šiemą susisiekėm telefonu, bet tai visai kas kita, kaip yra. O jau gyvai bendraujant. Taip pat taip mes ir sustiprinome kitus, stiprėdami patys ir apšviečiame kitus, kiek tas gali priimti tos šviesos. Ir džiaugiesi tuo. Ir iš tikrųjų, anksčiau aš irgi taip liktai skubėdavau kažką tai nuveikti, jau vos neplanuoja ten ką ir norėdavausi, kad vyras jau ten irgi taip jau kažką tą padarytų, o dabar aš atvirkščiai, aš jau sakau. Ir vyrui sakau, neskubėk, neplanuok, kiek pajėgsi tiek, o nepadarysi šiandien kažko, tai ryt padarysi. Aš ir pati, taip neskubėdama, nepervargdama, kai sako, patausodama savę. Bet su kuriuo visai kitoks gyvenimas ir tiesiog džiugu, kad atradome kūrėją, kad gyvename kartu su kūrėju ir dedame pastą. Ir dedame pastangas tiek ir šviesėjame ir sustipriname, apšviečiame kitus savo brolius ir sesės.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, kada tu sakai, kad ta moteris norėjo dar su tavim pavaikščiot, jinai pati nesuprasdama, ji jautė, kad jos daug stipresnė savijauta negu kai veda sūnus. Jei yra daug silpniau eiti, dėl to reikia daugiau pastangų ir tada žingsnis yra silpnesnis, o netvirtesnis. Tu priejai visiškai kiti virpesiai ir kada jį pajuto tą viduje stipresnį žingsnį ir jos būsena, sakykime taip, jau atsispindėjo sveikatingumu, jos santykinai va, tokiam amžiuje sveikatingumu. Tai ir norėjo jinai daugiau žengti žingsnių. Jei ne, maža buvo ta, ką jau jinai anksčiau žengė. Bet ji negalėjo nei tau paaiškinti. Kodėl? Tiesiog jos buvo prašymas, kad dar pavaikščioti. Nes ji mėgavosi savo tvirtesnė žengimo, va ta visa procesija. Jei teikia tai atgaivą, tai va virpesiai keičia viską. Būtų priejas sūnus, vėl būtų subliškimas ir nebebūtų jokio noro jau jai žengti kokių nors žingsnių. Sakytų, noriu jau eiti namo. Taip, kad virpesiai realiai tikrai savo dažniu turi poveikio visiems, be išimties. Nėra to, kurių nepaveiktų. Bet vienus veikia, sakykim, kad jie gali priimti ir šviesesnius sprendimus, kitus veikia tie, kad jie ten keiksmais, žinai, ten vieni su kitais bendrauja, tai natūralu, jie šitokių virpesių nepajaus, nes jų ten didžiuliai aukštai žemų virpesių, bet juos trupučiuką tos aukštus sumažina. Ne aukštus virpesius, bet tos aukštus, kur klodai eina žemų virpesių kaskadas. Tai va tas kaskadas šiek tiek sumažina. Ir jų būtų dar didesnis kažkoks tai keiksmas iš lūpų. Na, jisai nepabyra. Ir greičiau užsibaigia tas kaskadą. Tai va tas akivaizdus poveikis, kad taip staiga, reiškia, mes prieinam ir kiti staiga tampa eriukais, aišku, tokio nebus poveikio. Bet įtaka yra. Dėl to virpesiai viską ir lemia.
Taip, ir tą iš tikrųjų ir jie pajaučia, ir aš taip suprantu, kad su manim jinai vaikia.
Jie gali nepajausti, aš dėl to ir sakau, kad kai kaskados eina veiksmažodžių ir bujoja temperamentas, jie nieko nepajaus.
Bet tie, kurie taip jos suerzina, bet pats jau kuris irgi šviesi, nu ta mano kaimynė tikrai, jinai šviesi, moteriškė ir aš eiseną ir švieso šaltinius padovanojus ir vis apie švieso, nu, tiesiog šviesindau. Ir jaučiasi, kad jinai šviesėja ir deda pastangas ir malda kiekvieną rytą pradeda, vienu žodžiu, ir džiaugiasi tuo gyvenimu, džiaugiasi, 95 metų džiaugiasi tuo gyvenimu.
Bet gali jinai ir toliau dar 100 metų gyventi.
Ai, ir jinai sako, bet, nu, daug maž taip nusteikė, kad, nu, dėkoju, kad dar gyvenu, bet kiek čia man beliko. Sakau, aš jai ir sakiau tikrai, sakau, projektuok, Angelė, kad dar gyvensi džiaugsmingai, gyvybingai, dar daug metų. Neprojektuok, kad, va, gali, tuoj jau nebe, jau šitoj žinia.
Bet tai, žinai, pasamoninė baimė yra tokia milžiniška gale, kada jau pasiekus tokį amžių, nu ten apie kažkokias tai ateities gairės jau nieks nebedrįsta ir užsiminti. Jau žino, kad ant tokio aukšto kalno užlipo, kad kiti ir iki šito toli gražu, žinai, suklupo dar prieš daug dešimtmečių. Tai čia, žinai, kai dar daug metų, žinai, tai bijo apie tai ir pagalvoti, kad dar daug metų. Nes baimė, jinai neleidžia prasiveržti, nu, aplinkoj nėra tokių, žinai, ilgamžių daug.
Tai.
O čia sako ta, kuri dar yra pati nepasiekusi to amžiaus. Nu, tai ką jį ten žino, žinai. Čia viską būsena lemia. Būsena, tu turi virpėtą būseną. O jeigu baimė neleidžia tai būsenai suaktyvėti, tai natūralu, tada ateis ir paskutinis atodusis greičiau. Viską lemia būsena. Būsena tai yra virpėsiai, vėl. Tai nėra proto išmąstymai. Vat noriu. Žinai, kaip linkiai ten sulaukus 50 metų, sako, nu, dar 50 metų, vat išgeriam, žinai, į sveikatą, išgeriam, kad tu būtum dar 50 metų. Betgi visi žino, nu, nesulauksis tų 50. Bet palinkėjimas tai yra tik tai intelekto lygiu. Nes jeigu būtų tai dvasios lygis, tai sakytų, nu va, aš tau linkiu dar 50 metų, bet stikliuką pastatyk, va, nuo šios akimirkos viskas. Jokių stikliukų į sveikatą. Tai va, jau būtų iš širdies kažkoks palinkėjimas. O jeigu sakau, nu, vat, į tavo sveikatą, kad dar sulauktum 50 metų, tai ką, užpilsim nuodų ir palinkėjimas yra.
Ir ką šitą dar sulauks.
Taip, kas dar turit savo kokių minčių? Prašau, pasidalinkit.
Aš norėčiau pasakyti, mano tėtukas visada sakydavo, kad skubėk lietai ir būsi pirmas. Bet čia dėl Leonidos pasakojimo, o šiaip tai norėčiau pasidalinti savo patyrimu su kūrėju, nes jis visada tikrai padeda, visada jis sumodeliuoja tokią situaciją, kad būtų būtent mums gerai, jo vaikams, jeigu yra kokia nors nenumatyta arba kokia grėsinti bėda, jis iš tikrųjų yra ta pagalba, kuri padeda. Man atsitiko taip, kad aš savo kaimukį neturiu susisiekimo jokio, ne visada galiu savo parduotuvėje nusipirkti tai, ką aš valgau. Ir man buvo pasiūlyta kaiminių, kad važiuoja į Kaišiadoris, važiuojam apsipirkti. Ir aš taip apsidžiaugiau, galvoju, jie kaip gerai nuveš, apsipirksiu ir parveš. Ir aš sėdžiu ir negaliu atsikelti nuo kėdės. Aš nemoku jums pasakyti tos būsenos. Aš esu tarsi prilipinta prie jos niekaip. Aš negaliu atsikelti ir galvoju, kas man darosi. Nesuvokiu visiškai, kas man čia vyksta. Lygiai galvoju čia kaip toj reklamai, kur prilipus prie kėdės ir niekaip neatsikeliu. Ir aš lygiai šitaip neatsikeliu. Ir aš skambinu kaiminį ir sakau, žinai, aš nepajėgiu, aš negaliu važiuoti. Nu, tai gerai jinai, paskui jinai perskambina, galbūt tau ką nori parvež. Tai aš padėkojau, sakau, pasakiau, ką man parvežti jinai gali. Ir po kurio laiko šitaip bejėgiai sėdėdamas, taiga pakilau, viskas tarsi normalu, viskas gerai ir galvoju, nesuvokiu, kas man buvo atsitikę, nes man nupasakoti tos būsenos tiesiog neįmanoma, kokia tai buvo būsena, prispaudusi mane prie kėdės. Jinai man parvešė ir jinai sako, žinai, kažkas pas mus nelabai gerai, bet aš pinigų neimu, aš ateisiu rytoj. Tų pinigų pasižiūrėsiu, kiek ten kainavo tavo viskas bendram Čekyje. Jie ateina rytojaus dieną, kaip tik aš jai atiduodu tuos pinigus, atsiskaitau, ir jinai staiga sako, žinai, paskambino dukra, serga COVID-u. Mum bekalbant, skambutis jai vėl skambina kitą dukras, kurie su jį važiavo, sako, mama, man COVID-as. Jinai taip sunerimo ir sako, aš irgi blogai jaučiuosi, žinai, kad aš einu iš tavęs. Ir iš tikrųjų pasirodė, kad jos visos trys jau sirgo COVID-u. Kitaip sakant, jeigu aš būčiau buvusi toj kompanijoje, matomai būčiau užsikrėtusi. Bet mane tas pribloškimas prie kėdės išgelbėjo tiesiog. Ir aš manau, kad tai kūrėjo buvo pagalba man, kad aš į tą kompaniją neįeičiau. Tai tiek.
Ačiū tau. Tai yra taip, pagal būseną jūs tada esat arba turintis atsparumą kokiai nors lygai, arba jums reikia tada tiesiog fiziškai izoliuoti, kad nebūtumėt aplinkoj, nes jūs dar nesat pajėgus savo virpėsiais nustelbti viruso poveikį. Na, tai tada apvaizdą pareguliuoja jūsų aplinkybės. O šiaip tai aš visą laiką jūs sakinu, kad būkite sukūrėjai, tada jūs galėsite eiti ten, kur šiltinė, maras ir niekas jūsų nepaveiks. Tas pats ir su tais, kaip aš sakau, pseudo-covidais. Kiti susirga dėl to, kad jie neturi tos būsenos aukštų energinių virpesių. Tada virusai pjauna. Kaip ir su kiekviena liga. Žodžiu, kaip su kūrėju, palaikyti tą gyvą komuniją ir prisipildyti jo virpesių, kad tai pulsuotų būsena. Štai tada yra pasitikėjimas, va, ta būsena suteikia pasitikėjimą, o ne noras, kad būtų pasitikėjimas. Noras gali būti, o pasitikėjimas tiesiog paralyžiuoja. Vat nėra to pasitikėjimo. Ta nerimo būsena jinai nustelbė. Ir tada smunka į žemesnį dažnį patys virpesiai. Štai va tokioj būsenoj, taip, tada yra pavojus, kur nors nuėjus ir užsikrėsti ir patirti kokią nors traumą. Tai va reikia dėl to būtent likti visą laiką būsenoj su kūrėjui, kad jaustumėt aukštą dažnį energinius virpesius savo viduje. Tai yra jums garantija, kad nieko jums neatsitiks. Taip, kas dar turi savo kokių mirčių pasidalinti?
Aš noriu pasidalinti. Po vieną. Ir sugrįžtu dabar į pakalnius. Ir tai buvo gera mūsų buvimas kartu gyvoje šventovėje. Ir taip sustiprinomos. Toks pakilimas. Ir tokia savaitė buvo pakilime, kad mes tai galėjome stiprėti, šviesėti, dar pridedant ir studijuojant ir gyvų šviesos šaltinius. Ir taip jaučiau grįždama namo. Ir sutikta sesė, kaimynė, kai priejo tiesiog prie manęs, jinai pajuto mano būseną, pajuto mirtį, jinai žino, kad aš vežinėjau į pakalnius, kad aš meldžiuosi už visus ir už juos ir dalinuosi tą meilę, jinai priejo, aš ją apsikabinau ir pasidalinau tą meilę, sakau, kurią gėrėme, susirinkę mes visi. Ir jinai buvo tokia laiminga, jinai pajuto tas virpesius, aš jai papasakoju apie rojus trejybę ir apie kūrėją ir labai daug aš jai papasakoju, ką reiškia mūsų būsena buvo po gyvūnų pamaldų. Tai va, tai aš tik trumpai norėjau pasidalinti tuo ir pasidalinti su jumis to džiaugsmu ir tą būseną, kurią mes patirėme šventovėje ir paskui daliname su broliais sesėmis. Taip, kad džiaukimės, šviesėkim, stiprėkim, tik tai su kurėjų gyvendami ir viską atlikdami tik su kurėjų. Ačiū jums ir geros dienos ir sudie sakau.
Ačiū ir tau. Taip, šventovė yra nepakeičiama, dėl to mes ir gavom tą apreikštąją šventovę. Čia kurėjo yra, tai jau planas. Ir kita vertus, kiekvienam pasaulyje, kur būsime, bus šventovė. Mes garbinsim kolektyviai, papildomai prie to, ką mes garbinsim, kurie individualiai, asmeniškai. Dėl to per visą amžinybę tai bus. Ir tuo pačiu tai sustiprinimas mūsų naujiems iššūkiams. Juk iššūkiai tai per visą amžinybę bus vis augantis, stiprėjantis, kur mums reikės pasukti mūsų protą, kaip įgyvendintos iššūkius, to labiau net ir bendradarbiaujant su kitų kategorijų dvasinėm asmenybėm. Ir net gaudant paramą iš paties kūrėjo, bet ji bus specialiai teikiama ne iki galo, kad likusią dalį, segmentą, mes galėtume patys surasti sprendimą bendrom pastangom. Tai vat mus stiprina ir ta kolektyvinė komunija šventovėje. Taip, kas dar norėtumėt ką pasakyti, prašau.
Šiandien, kai tik tai noriu kalbėti, man mikrofonas neįsijungia.
O dabar gerai girdėsiu.
Dabar gerai girdėsi, jau pirmai norėjau pasimersti ir spaudžiu, mikrofonas neįsijungė blogai. Žodžiu, man teko pakalbėti su vienu biblininku. Ir seniai, turbūt kokia 15 metų jau man neteko kalbėti su jais, bet toks įdomus patyrimas, kad...
Jis rusas?
Ne, iš Amerikos. Per internetą bendravau. Mhm. Žodžiu, ojojoj, tokios ten pas juos teorijos, tokie yra išvedžiojimai iš tos Biblijos. Tiek jie tenai yra prisigalvoję visokių dalykų, bet koks yra dalykas, nebaisiausias, kaip čia negali taip sakyti, kad žodžiu, jie pyksta, pyksta ir tokie, toks žmogus pykstantis ir agresyvus, kada tu, nu ne tai, kad, nežinau kaip čia išsirinkti, žodžiu, kada tu neklausai to, ką jie tau nori pasakyti, kada tu neklausai, jie net įsižeidžia, kada tu pradedi tuos teiginius, kuriuos jie tau pateikia kaip tikrovę, kaip tiesą, kaip vieną vienintelę nenuneigiamą tiesą. Ir kada tu pradedi visą tai, netgi su jumoru, pradedi tiesiog jiems pasakoti, kad, nu, priedas, kad tu čia skleidai iš viso. Tai yra toks pyktis, yra į tavo adresu pasipila apkaltinimai, kad tu, žodžiu, per savo
šitonus.
Nu, kad per savo sąmonės filtrus, per savo proto filtrus neįsileidi tiesos ir taip toliau. Nu, žodžiu, agresyvumas aukščiausiame lygyje. Ir žodžiu, toks įsitikinimas visom tom. O kai pasižiūri, ką jie kalba, kokius dalykus jie ten šnekam, tai, kaip sakai, Algimantai, tas va, geras senas lietuviškas žodis priedas, žinai. Visiškas priedas, absoliutus priedas. Tai žodžiu, nu, tęsiasi mūsų tas bendravimas kurį laiką, bet paskui sakau, žinai, brolau, tu jau pasilik tuo savo teiginius savo, man neįdomu. Ta prasme, aš nenoriu visiškai leistis į tas kalbas su tavimi dėl to, kad tu kaltini mane, iš tikrųjų kaltas esi pats. Nes pats esi visiškai užsidaręs, užsivėjęs ir esi netgi fanatikas. Kažkuria prasme. Yra fanatizmas tai, ką tu čia šneki. Ir tokios kalbos, žinai, kad Jahvė, kad Izraelis yra Jahvės sutuoktinė. Sakau, nu tu ar tu suvoki, ką tu šneki iš viso. Kokius vėjus tu pasakoji. Žodžiu, absoliutus briedas ir toks bandymas tempti žemyn. Bandymas tempti žemyn į tas žemesnes vibracijas. Į kažkokius tai įtikinėjimus, žodžiu, agresija. Iš tikrųjų, tai yra agresija, mano supratimu. Tai va, žodžiu, ir svarbiausia, kad tai yra tokių žmonių yra susirinkimai ir jie šneka, kad pasaulis bunda ir kad jie netgi imasi savo atsakomybę būti, imti, sakysim, priimti sprendimus visos žmonijos mastu. Iki tokio lygio jie ten šneka tokius vėjus. Sakau, nu klausyk, koks čia bunda. Tu pasižiūrė, kas vyksta aplinkui. Sakau, seksualinė vergystė, prekiavimas žmonėmis, apskritai vergystė visapusiška, karteliai valdo pasaulį, medicinos kartelis, karo kartelis. Žodžiu, tu sakau, tu ką tu čia šneki, koks čia sakau tavo atbūdimas, ar tu kad nematai, kas pasaulyje aplinkui vyksta. Nu, žodžiu, kalba kaip į sieną žirnius, kaip sakyti, beri. Žodžiu, žmogus kalba dalykus visiškai nesuvokdamas ir nesuprasdamas aplinkos, bet fanatiškai įsitikinęs, kad visa tai, ką jisai šneka, yra visiška tiesa ir tie, kurie jom netikėjęs, pateks į pragarą. žodžiu, seniai nebuvau girdėjęs tokių dalykų ir man kartais skamba kaip entertainment, kaip čia lietuviškai.
Pramoga.
Kaip pramoga, iš tikrųjų. Klausai, aš šiandien sakau, klausyk, aš juokiuosi garsiai, klausydamas tavęs.
Bet matai, šiuo atveju, aš sakyčiau, tavo taktika netinkama su tokiu žmogum.
Sutinku, Algimantai, bet aš nesistengiau net jokios taktikos nebuvo.
Čia reikia, supranti, jį paglostyti palei klauką, o tu iškart pašiauši. Tai jam, aišku, kai peržiūrėjai nepatinka, tada jis agresyvus tampa, jis iš baimės, jis ginasi. Čia yra gynyba, bet gynyba tai prisidegiant tą Bibliją, kokiais, nors, žinai, tam išvedžiojimais.
Taip.
Tai dar turėtų pasakyti į visą komplektą, kad būtų jau sutalpinta apie pasaulio artėjančią pabaigą.
Na tai čia jau, jo, Kristus tai jau įsikūnija, sakė, nu ką tu čia šnekėjai iš jau įsikūnija.
Tai matai, vieni jau sako įsikūnijas, o kiti sako, jisai paskelbs pabaigą pasaulio. Su savo antruoju atėjimu, tai tada reiškia jau viskas. Kiti bus patraukti su kūnu paskui jį, o kiti visi bus pradingę.
Žodžiu, labanakt vaikučiai iš serijos.
Jo, aišku. Kokie jį priklauso sektai, nesakė?
Oi, nežinau, Algimantai. Žodžiu,
čia iš protestantų jau.
Paklausyk, Mykolo Adomo kūno ir kraujo kažkokia tai...
Na tai jo, protestantizmo čia yra jau dabartinių laikų, žinai.
Jo.
Jau visokių ten pilna, tūkstančių.
Ar žinai, kas yra kūnas ir tai aišku, sakau, tu turi kūno ir kraujo kūną ir aš turiu tokį patį. Ne, tu nesuvoki, nesupranti. Nu, žodžiu, nesvarbu, aš tiesiog norėjau pasitikti.
Bet yra Luciferis, tai tada tikrai yra Izraelio sutoktinė.
Kas ten žinau, tas Luciferis jau dingo, nėra. Tai tiek, žodžiu, norėjau pasidalinti savo patyrimu apie pokalbį su žmonėmis, kurie, nu, nelabai nutuokia, nelabai suvokia, kur atsirado.
Na tai problema tų žmonių ir yra, kad jie turi savo ratą, jame jie vienas kitą pakankamai tom pačiom frazėm bendraudami supranta, už tų frazių ribų jie niekur neturi bendravimo patyrimo. Tai kadangi jie supratimą turi bendrą, nes tą patį šaltinį naudoja, lanko tą pačią, sakykim, sektą, tai natūralu jiems yra tas artima. Tai va toj erdvėj jie save išreiškia ir patenkinti. O jeigu tu čia pasirodė kaip kažkoks tai meteoritas, tai jie išsigando ir kita vertus nu save gina taip kaip išmano. O tada yra susierzinimas. Juk tu pats sakai, vat, pasaulis koks dabar darosi. Bet jisai degraduoja ne tik moraliai, jis degraduoja ir intelektualiai. Tai tada protas gyvulinis. O jų protas tik tai gyvulinio lygio. Ten visokius biblinius studijuoja teiginius. Tai jisai iš kart tampa irzlus, nekantrus, kas su jais nesutinka, ir agresyvus. Tai yra nu, ta trejybė, kuri tiesiog neatskiriama. Vienas su kitu sulipia kaip siamo dvyniai. Irzlumas, nekantrumas ir agresyvumas. Tai va, tu iš jo susilauki tokios reakcijos. Čia yra logična. Elementarna vatsum, kaip sako.
Yeah.
Taip, kas dar turit kokių minčių? Pagarsinimui, prašau.
Aš noriu taip pat
pasakyti. Palauk, Janina, dabar Rita leis pasakyti.
Gerai. Aš jau savo reikalais. Saulė šviesi. Pas mane taip yra tokie takai nuo kelio gal nu, padaryti pėstiesiam. Nu, labai toli nuo kelio. Ten dviračiais galima važiuoti ir gamta. Tai gražu, šilta, aš einu. Ir prieki manęs eina taip čia iš mokyklo. Ir nu, jie ten kažką šnekas, mokės. Ir aš jau girdžiu, kad jie nu, dėl kažko ginčės. Ir vienas tas vaikas, kuris matyti jau nu, mėgsta kažkaip vadovauti kitiem vaikams.
Kokio amžiaus?
Nu, tas berniukas galėjo būti kokia 11-12, gal jie visi vienmečiai klasiokai, bet tie kiti berniukai tokie smulkesni, tai gal gali būti ir 10 metų, bet aš manau, kad jie visi klasiokai apie 12 metų. Bet jisai taip raudoni žandai, toks pavalgęs, visi kripsus, tos kišai, burna prisipirkė maksimai. Ir kaip jis paleis liežuvį į darbą su rusišku matu, O aš dar taip tolokai nuo jų ateinu iš jiems iš pavimui. Ir aš taip galvoju, ne, reikia man įsikeišti. Ir aš taip, oi, oi, vaikai. Jie visi atsisuka, sustoja, palaukia manęs. Ir aš prieinu, pasisveikinu su jais ir sakau, tai sakau, kodėl? Bet aš juos kreipiau, jūs keikėtės, nes aš realiai nežinojau, kuris iš tų trijų vaikų keikės, nors aš įtariau tarp tų dviejų kažkuris turėjo. Tas mažesnis toks atrodė labai ramus. Ir tas vaikas, kuris iš tikrųjų buvo nekaltas, bet kaip įdomu jausti tą energiją, kai aš tai dar nestipriai jaučiu kažkokią tokią intuiciją, bet jaučiu, kad nes kai tas vaikas atsakė, aš iš karto pajaučiau, taip, jisai sako teisybę, jisai nesakė. O tas, kuris keikės, jisai taip sustojo, anas mažesnis vaikas truputėlį pasitraukė ir su tokio įdomumu į mane žiūri. Tas anas atsipalaidavo, o tas, kuris kaltas, įsitempė, kaip įdomu stebėti. Ir tada aš sakau, jiems visiems sakau, vaikai, šitaip kalbėti yra negalima. Ir aš jiem pasakiau, kad, nu, kad ir jūsų sveikato geriausia, jeigu jūs šitaip kalbėsit. Ir ne tik tai jūsų, bet jūsų šeimos narių, jūs geriausit savo gyvenimą ir aplinkinių. Ir aš paprašiau to vaiko daugiau niekada taip nekalbėti nei su berniukais, nei su mergaitėm. Ir nei kai vienas bus, jei kas nors nepasiseks. Ir net mintyse negalvok, nesakau, kada, ar susirti, ar kas nors bus. Tai tu turi žinoti, kad tavo va tokia kalba privedė prie tokių pasiekmių. Ir aš nežinau, kodėl man taip įsijungė ir aš kaip pradėjau šnekėti. Ir sakau, aplamai vaikai, jūsų niekas nemoko mokykloje, kad va taip šnekėti negalima. Nors aš girdžiu iš savo bendradarbių, kaip ten vienų vaikai, kitų anūkai parėja, pasakoja, kaip yra vaikų, kurie nu, kaip šaučiai keikės mokykloje ir tie patys vaikai parėjo namo, pasakojo tėvam arba seneliam ir labai stebės, nu, kodėl tie vaikai šitaip labai keikės. Užtat, kad jų tėvai namuose šitaip keikės. Nu, ir tas berniukas paskui sako, aš atsiprašau labai, sakau, vat, sakau, bet būtų geriau, kad jau niekada, niekada taip nedarytum, sakau, aš suprantu. Aš dar jau paklausiau, kokiose šeimose, sakau, jūs gyvenat, ar pas jums namuose šneka. Tie vaikai tylėjo. Aš suprantu, kad jie yra iš tikrai normalių šeimų. Bet kodėl įsijungia dažniausiai pas berniukus tas noras, kodėl vat mamos, tėvai, aš prisimenu net savo brolį kažkurio metu, pas mūsų namuose nieks nesikeikė, bet aš vieną kartą netyčia išgirdau savo brolį keikintis. O jis ir prie mišių tarnavo, mumis taip augino. Ir kodėl vat vaikui yra kažkur pasąmoniai, kad nu jam vat reikia save taip išreikšti. Ar tai reiškia, kad jisai bus nu labiau, ar jis nori vadovauti vat tokiu būdu kitiem, ar jis, nežinau. Žodžiu, aš su tais vaikais atsisveikinau, palinkėjau jam gražios dienos ir paprašiau daugiau niekad taip nedaryti. Ar paliks kokių pasekmių? Aš tikriausiai niekad nesužinosiu. Bet aš paskui ėjau, nuėjau ir viską pamiršau. O dabar, kai mes čia šnekam, ir aš taip pagalvojau, va, ar padarys tam vaikui įtakos gyvenime, kad jis gal kažkur kažkada, kai jo gyvenimas visiškai nudegraduos, gal jam kažkur iš pasąmonės iškils. Va. Nu, man ten sakė, perspėjo, arba labiau paskatins, nes aš jiem truputėlį pakalbėjau ir apie pasąmonę, ir apie sąmonę, kaip jinai veikia, ir kad yra ir aukštesni virpesiai, ir žemesni, ir kad jūsų niekas šito mokyklai nemoko. Bet aš nueidama jiem pasakiau, kad bus tokie žmonės, kaip dvasiniai mokytojai, va tada jūs iš jų ir išgirsit. Tai va, nu, va tokia buvo. Aišku, aš neištrisau pasakyti, kad gal aš būsiu tokia viena dvasinė mokytoja. Bet, nu, va toksai buvo impulsas su jais taip pakalbėti. Amen.
Ačiū, tai tu ir pakalbėjai kaip dvasinė mokytoja. Nebūtina sakyti, aš dvasinės mokytojas, kad kad jie žinotų akivaizdžiai. Bet tai, ką tu padarėjai, tai ir yra dvasinio mokytojo paaiškinimas platesnio konteksto pagal vaikų supratimą. Ir dėl ko jie keikiasi? Ne tik tai berniukai, dabar ir mergaitės tą daro. Yra gyvulinis protas, kuris vis tiek yra visuomeniškas. Jis nėra tiesiog izoliacijoje gyvenantis kaip negyvoj saloj. O tas gyvulinis visuomeniškumas, jis turi tam tikrą hierarchiją. Jis nėra savaime, kad tai būtų kultūrinė visuomenės dalelė. Tai yra banda. Ir kada jie mokykloje bendrauja tarp savų, natūralių, ten yra tam tikras susiskaidimas. Fiziškai stipresnis arba didesnis ūgiu, jis pradeda dominuoti. Charakteris gali būti impulsyvesnis ir jis vėl užima didesnį erdvės lauką toje grupelėje. Kiti, vat kaip tu sakėjai, atsitraukia vienas toks smulkesnis. Tai vat jie toje grupelėje bus pasyvesni. Jie klausys, bet jie vis tiek norės kažkokiai grupelėje priklausyti. Jie neturės valios būti izoliacijoje. Ir va, žodžiu, tas, kuris stipresnis, jisai pradeda diktuoti savo sąlygas. Bet sąlygos yra paprastai, kadangi jūs pastebėt, degradavimas vyksta milžiniškai sparta, tai ne šviesus ateina kita grupė, kad vadovautų, bet būtent tas, kuris prisigėrės žemų virpesių. O tą paliudyja ir jų kalba. Ir natūralu, tie visi keiksmaradžiai, jie gali būti atsinešti iš kitų grupių, su kuriomis bendrauja, galbūt net ir su vyresniaisiais, iš jų prisisėmė tų žemų virpesių ir žodžių. O čia jau į mokyklą atsineša į savo amžių. Tai jis ateina su didesniu pasitikėjimu. Nors ten tarp vyresnių, sakykime, jis būna susitraukęs, nes jį ten nustumė, kaip dar, žinai, ten pusvaikiai. Tai va čia įvairių gali būti kelių, bet gyvulinis protas vis tiek, jis negali išsiskirti šviesa. Jisai prisiderina prie aplinkos. Kodėl kaip masiškai, kaip kažkokia tai epidemija, tatuiruotės visos, reiškia, išplyto. Masiškai. Ir jie negali paaiškinti. Kodėl? Todėl, kad jis negali įsiskirti. O to labiau, jeigu dar paskaityti, sakykime, ten šventą įraštą, tai va, ten šetono žymė, ten, kuris be šetono žymės, tai ten jisai jau yra kaip tas, kurį reikia sunaikinti. Tai va, tos tatuiruotės yra tam tikra ir žymė, kad tu priklausai tam tikrai grupiai. O jie nėra tokie, kad išsilaikytų pavieniui. Gyvulinis protas jis pripratęs, kad kažkas jam vadovautų. O jeigu jisai yra kažkokio tai temperamento karštesnio, tada jis dar pradeda dėl įtakos grupėje rungtis su tuo, kuris tuo metu vadovauja tai grupiai. Bet atsirado tada poveikis tarp dviejų ir tada siekiama jau pritraukti savo pusę iš ten esančių grupėje narių. Žodžiu, yra tas rungtyniavimas ir tarpusavyje, tarp panašaus mąstymo ir temperamento, charakterio. Čia yra gyvulinio proto, vat pavyzdžiui, kada aš dar mokykloj mokiausi, tai aš turėjau savo sampratą. Ir aš prie savo klasiokų niekada nesiderinau. Dėl to aš buvau vienas. Net ir klasėje su manim bendraudavo tik tiek, kiek yra bendravimas pačioj klasėje. Aš daugiau bendraudavau su tais, kurie buvo nuoširdus. Bet jie paprastai būdavo iš žemesnio socialinio, tam visuomeninio statuso šeimų. O tie jau iš tokių aukštesnių, ten gydytojo, ten kažkokio, žinai, inžinieriaus, dar kažkokio, žinai, ten inteligento šeimos, net ir iš kunigo, dėdės kunigo. Tai va, tai iš tos jau šeimos jie tarpusavyje sueidavo ir organizuodavo įvairius vakarėlius ten, tose reiškia, vietose, kur tėvai kažkur išvažiuodavo, atsirasdavo būtas laisvas, tada jie ten susikviesdavo savus, klasiokus. Tai aš tą sužinojau ir labai nustebau, kad šitaip jie bendravo. Kad aš atvažiavau į pirmąjį susitikimą po 10 metų, baigus mokyklą. Nes prie bendro stalo pasakodavo, tu prisimeni tą, prisimeni tą. Galvoju, iš kur jie taip yra? Tai aš paklausiau, iš kur jūs tokius prisiminimus čia turiu. Sako, taigi mes to tiek bendraudavom ten po pamokų. Tai va, jie mane izoliavo. Ir aš buvau visą laiką vienas. Tai va, tai žodžiu, visą tai paskui turėjo pasekmių, tai akimirkai, kokioje esu aš dabar. Aš negavau iš jų neigiamos įtakos. Iš to kolektyvo neigiamos įtakos. Tai yra apsauga. Taip, kas dar turit kokių minčių, prašau? Pagarsinkit visiems.
Tai aš norėjau keletą sakinių pasakyti. Vakar su dukra buvo mieste, ten renginių buvo, koncertai, galvoju, tėvų išeina, pasižiūriu, nes taip ir nelabai kada nori pasivaikščioti. Ir taip ir yra, kad tave užnekina, užkalbina ir jie kažką tai nori tiesiog kaip reklamą paskleisti tau, nors ir mes tą žinom, tai buvo Dievo žodis, kurį skleidžia ir jis su tai knyga, kaip jaunų amžiaus, gal kokie apie 30 metų, 35 metų, jis, žinai, ir aš tada pradėjau, nes jis tą knygą laiko, ir va, ar jūs tikit į Jėzų po mirtinių gyvenimų, sakau, tikiu, bet mirties nėra, čia dabar. Taip, sakau, mes tik išeikvojam tą energiją, kuri mums suteikta. O, sakau, po mirtinis, koks tas yra, nes mes esame amžinybėje. Ir tai žinai, oi, ir dabar, taip, sakau, mes jau esame ir pradedam, o toliau tęsim. Tik, sakau, pagal mūsų tuos, kaip mes čia šiam gyvenime šioje planetoje pasireiškėm ir mums bus duotas toliau tas. Ir jis neleidžia tuoj pat ir pertraukė mane. Sakau, tai jeigu nori pakalbėti, leisk baigti kalbėti, išsakyti man. Tai kad čia nesąmonė. Ir galvoju, o tai kur ta kantrybė, kur jau ir vėl jisai. O tai žinai, kad Jėzus už mūsų nuodėmės numirė. Sakau, žinau, kad taip nebuvo. Ir tą sakau visai, o tai koks čia tikėjimas, gyvasis, sakau, ir yra religija, ir sakau, jis sakiau, nes Dievo žodis, Dievas, sakau, neskirsto, ne pagal religiją, ne pagal jokį kitą tikėjimą, nei įsitikinimus, visiems vienodai skleidžia tą meilę. Ir taip, o pragaras yra. Tai sakau, aš tau sakau, jeigu yra tik tai meilė, tai koks tas yra blogos ir kokios yra nuodėmės. Ir mes, sakau, tik tai patys, nes mums yra suteikta laisva valia ir mes, kiekvienas pasireiškėm tai laisva valia. Ir tai, tai žinai, tai va, aš ir dabar suprantu, iš kur tiek tos tamsos. Tai kaip ir tas, sakau, nu gerai, tau tik tai ramybės ir, ir tai ko tiki, kad pajaustum tikrą, suvoktum tikrą gyvenimo prasme. Ir tai tas. Ir tas, nu, nėra čia ką aiškis, sakau, ko gero, gero, ramios prasmingos dienos ir tai kiekvieną dieną. Tai ką, ir aš tai pamačiau, ant kiek žmonės net paprasčiausios kantrybės neturi. Ir tai kuo skiriamės, kur, va, einant gyvuoju keliu, jau keičiasi charakterio, o tos savybės, jį tos tirpsta. Ir nori, ar mes, va, kur beinant, nu, kad ir nori pasakyti tą žodį, bet ne per šį. Ne per šį specialiai, kad tau perteikti, va, pabusk, išgirs. Jeigu užsimės, kad tas pokalbis, tas rimtos šviesos, tai tą pasakai. Ir ar skrajutę, ar tai pasakai tą nuorodą internetinę, ką. O jie tik tai tas, kas yra Dievo žodis, yra nuodėmis, yra pragaras, yra velniai. Nu ir, ir, ir paskui jau nėra ką klausyti ir atsisveikinau ir nuėdėm. Nes nieko nenori girdėti, o tavo tik tai perša, tai visko. Koks yra tas skirtumas? Tai tiek norėjau pasakyti.
Ačiū. Matai, viską lemia tavo pačios įžvalga. Jeigu tu turėtum gilesnę įžvalgą, tai tu net ir po vieno jo sakinio tiesiog pasakytum ramybės tau ir šviesos sukūrėjų. Ir tu negaištum nei laiko, nei energijos švaistytum. Tiesiog tai žmonės, kurie nepabus. Jie yra savo rato įkaitai, savo šaltinių, kurio supranta tik tai intelektualiai. O protas, jisai negali, būdamas gyvulinės kilmės, mąstyti dvasinio lygiu. Reikia, net yra teiginys Urantijos knygai. Jeigu jūsų protas netenkina jūsų, tai jūs pakeiskite į Jėzaus protą. Tai dažnai jie ima teikti, nes su tokiais aš esu susidūręs, na, daug kartų Laisvės alėjoj arba netoli Laisvės alėjos, net Gedimino gatvėj. Tai va, tai jie dar sako, kaip mane Jėzus išgelbėjo, jis man davė savo protą, tak aš buvau alkoholikas, dabar aš šventąjį raštą skaitau ir nebevartoja jokio alkoholio, tai jis patyrė iš tikrųjų, kada buvo alkoholiku, ten, sakykime, galbūt buvo kokiose nors nu, sektantiškos pakraipos sektose, kur malda padėjo, kad iš tikrųjų jisai nustojo gerti. O ten vyksta ir studijos tų pačių Naujojo Testamento. Jam padarė poveikį, kadangi iš tikrųjų praminama tiesiog tas gyvulinis protas, tada pradeda po trupučiuką kaltis dvasinis protas, tai žiūrėk, kažkam pavyksta ir pajausta šviesą. Bet kadangi tie vedliai yra dvasioje nepažadinti, tai natūralu, jie kemša grinai tuos teiginius, kaip robotams, kaip zombiams, kuriuos jie paskui atkartoja, nes jiegi ne iš karto į gatvę išsiunčiami. Kada jau ten juos prifarširuoja pakankamai, kaip propagandistus. Tada išsiunčia tenai žmonėms, kad jinai pastoja kelią, ten užkabinėtų juos. Tai va tada tokie tampa, iš tikrųjų ten, aršus klausyti nenori, tai su tokiais nėra ko švaistyti laiko. Jie yra kaip torpedos paleistos ir jos užprojektuota kryptimi tai gali skrieti. Laviruoti negali. Mąstymo platesnio neturi. Tai žodžiu, čia yra tų visų sektų zombiavimas ir tuo pačiu apribojimas nuo bet kokio analizavimo. Tik tai Biblija, tik tai tas jų samprata šventasis raštas, musulmonam tik Koranas, nereikia kitų šaltinių. Žodžiu, krišnaitam Bhagavad Gita ir ten kitos vedų, sakykim, kaip jie vadina, šventos knygos mormonams, va, Juozapo jaunesnėje apreiškimų knyga, mormono knyga. Žodžiu, kiekviena turi savo šaltinius, savo vedlius, savo hierarchiją ir tose ribose, tarp tų ribų, jie jaučiasi vieni vedliais, kiti jaučiasi nu, gan komfortiškai tarp savų. Todėl, kad mes ir turim tą aplinką, kada susikalbėjimo negali niekaip būti. Nes mes jau pranokstam tuos šaltinius. Juk aš jums neveltui tą pasakau ir iš Biblijos, ir iš Korano tam tikrų teiginių. Aš noriu, kad jūs trupučiuką ir Koraną palaižytumėt. Jo net nestudijavę, bet kad kažkokia būtų samprata. Ir iš kitų šaltinių ateis laikas, ir iš Bhagavad Gitos, ir iš mormono knygos, arba Juozapo jaunesniojo. Tai va, tai kad jūs suprastumėt, kaip yra iš tikrųjų apribota erdvė kiekvienai krypčiai, kuriai priklauso tie sektantai, ir kaip Urantijos knyga pranoksta visą tai, bet ji pati sutelpa į šventovę. Į šventovę, į tą kolektyvinį kurėjo garbinimą ir šlovinimą, kurio nieks negali pranokti. Niekas. Dėl to jis ir yra jau amžinybės tam tikras pasireiškimas. Tai taip. Na ką, dėkuoju jums už mūsų pabendravimą. Sakau jums ačiū už prisijungimą. Tada linkiu gero savaitgalio. O tie, kurie atvažiuosite į Kauną rytoj, pasimatysim Kaune. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
Iki malonaus susitikimo.